Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausote laidos naujų kampų. Dėkojame, kad klausote mūsų laidos, kurios metu mes šį vakarą kalbėsime apie Lietuvos švietimo sistemos galimybes ir problemas mokinių akimis. Šioje laidoje dalyvauja Kauno jėzuitų gimnazijos moksleivės Gabrielė Šergalytė.
Sveiki.
Nida Braitytė.
Labą.
Ir Urtė Žukauskaitė.
Sveiki.
Dėkoju jums, kad atėjote į šitą laidą ir tikiu, kad jūs, mėly Marijos radio klausytojai, išgirsite įdomių minčių, įžvalgų, patarimų, pasiūlymų ir pamastysite apie Lietuvos švietimo sistemos problemas ir galimybės, kurias mes šiandien laidoje pristatysime mokinių akimis. Laidą vesiu aš, kunigas Rytis Gurkšnys, gimnazijos direktorius. Taigi mes norėtume pakalbėti apie tai, kas rūpi daugeliui Lietuvos žmonių, mokinių, mokytojų, mokinių tėvelių ir taip pat ir politikų. Mes matome, kad kartais mokiniams mokykloje trūksta motivacijos ir vieniems mažiau, kitiems labiau aktuali yra ši problema. Ir kodėlgi daugelis mokinių vis dėlto šiandien nėra motivuoti mokytis, kokios galėtų būti priežastis ir kas galėtų padėti keisti šią situaciją, kas galėtų padėti mokinius labiau motivuoti ir padėtų spręsti šią problemą, ką jūs manot?
Tai aš manau asmeniškai, kad viskas prasideda nuo to, kad vaikas yra nesmalsus. O vaikas yra nesmalsus todėl, kad galbūt, kai su vaiku vaikystėje tėvai per mažai išnekėjo. Tai problema kyla tikriausiai iš šeimos ir čia jau akmenėlis į tėvų darželį. O mano pasiūlymas būtų, kad reikėtų iš tikro padaryti privalomus pokalbius su psichologu mokykloje, kad vaikas jis išnekėtų, nes iš tikro, kiek pati pastebiu, tai vaikai mokykloje yra gan užsidarę. Ir taip mes šypsomės vienas kitam, šnekam maloniai, bet kartais tikrai nepasakom, kaip mes iš tikrųjų jaučiamės, o žmogui reikia ypatingai paaugliui pasakyti taip, kaip jisai jaučiasi. Ir manau, kad būtent pasikalbėjimai su profesionalu, su žmogumi, kuris studijavo psichologiją, mums padėtų atsiverti ir galbūt tikrai atsakyti iškilusius klausimus. Nuo to mes pasidarytume laimingesni, smalsesni, nebijotume užduoti klausimų, o būtent smalsumas ateina iš klausimų uždavinėjimų. Tai mano būtų tokia nuomonė.
Nu, aš neneigiu asmeninio psichologo naudos moksleiviai, bet tikrai abejoju, kad tai turėtų būti privaloma mokyklose, dėl to, kad tikrai ne kiekvienas vaikas visų pirma turi tam poreikį, nes daugelio mokinių, manau, tas smalsumas nėra tai, kad jie jo neturi. Paprasčiausiai jie dar nežino, kas būtent juos domina, nes jie galbūt nėra išsigrindinę savo pomėgius, srities ar krypties ir nežino, kas juos domina ir dėl to netranda tarsi tokios motivacijos savyje. Nu, kaip tu gali dėti pastangas į kažkokį tai dalyką, jeigu tu dar nežinai savo tikslo, nežinai, ko ten nori būti užaugęs, ką mes dabar dažnai mokyklose labai jaučiame spaudimą anksti nuspręsti ir tas spaudimas dažnai netgi dar labiau skatina vaiką ar paauglį pasimesti. Ir ko man galbūt trūksta mokykloje, aš nemanau, kad tai yra tėvų darbas, tai yra, kad mes dažnai nesame supažindinami su savo galimybėmis. Nes tikrai vyksta labai daug įvairių kultūrinių projektų, visokių nišų, kur moksleiviai gali atrasti save ir atrasti tai, kas juos domina, bet mokykla tarsi egzistuoja atskirai nuo to kultūrinio gyvenimo, nuo tam tikrų projektų. Ir man, pavyzdžiui, trūksta to ryšio, nes aš manau, kad mokytojai, kaip žmonės, kurie atstovauja tam tikrą mokyklą, mokinių kursą galėtų paskatinti juos dalyvauti kažkokiose tai projektuose ar kultūrinėse renginiuose, kurie galbūt būtų susiję su to, kas juos domina.
Aš manau, kad labai daug motivacijos mokytis gali vaikui duoti tėvai. Ir kadangi tėvai, kaip patys būdami moksleiviai, jie nebuvo galbūt motivuoti dėl to, kad daugelis vyresnios kartos žmonių yra mokęsi sovietmetyje. Jie buvo tik tai profiliuojami taip, kad atliktų visuomenį naudingą funkciją. Ir jie nesupranta, kad reikia motivuoti vaikus, kad jie pajustų malonumą mokytis ir tada mokytųsi, nes pabėgimo iš pamokų problema yra didžiulė. Taip pat mobiliųjų telefonų naudojimas per pamokas, nesiklausant mokytojo, tai irgi trukdo vaikams susikoncentruoti, tada jie mažiau supranta mokytojo dėsumą medžiagą, tada jiem pradeda mažiau sektis, o juk patinka tai, kas sekas, tai jeigu jiem nepatinka, jie ir tampa nemotyvuoti.
Iš tikro, gal mūsų mokykloje šiek tiek per daug kritikuoja ir spaudžia. Mes esame labai griežtai vertinami, kartais netgi kiekvieną pamoką gaunam kažkokį tokį vertinimą. Dešimbaliai sistemoje su mumis iš tikrųjų galbūt reikėtų daugiau šnekėtis, bet formuoti mūsų tą bendrąją pasaulėžiūrą, iš to atrasim ir savo pomėgius, nes mes tiesiog pradėsim patys įvertinti pasaulį savo akimis.
Aš manau, kad reikėtų mąstyti kuo globaliau, bet veikti lokaliai ir stengtis kiekvieną informaciją ne tik tai sužinoti, bet ir interpretuoti ir tada ją panaudoti, nes tik tokiu būdu gaunamas tas tikrasis išsilavinimas, kuris gali padėti visose gyvenimo situacijose.
Jūs jau įvardinot čia keletą labai svarbių dalykų ir aš tikrai sutinku, kad mokiniai mokykloje dažnai jaučiasi blogai ir dažnai net ir nežinom priežasčių, kodėl jaučiasi blogai ir atlikti tyrimai ir mūsų gimnazijoje parodo nepaslaptis, kad yra tie standartiniai testai atlikti, parodė, kad šeštokai jaučiasi gana prastai mokykloje. Žinoma, akademiniai rezultatai yra aukšti gimnazijoje, bet savijautai yra gana prasta palyginus su Lietuvos vidurkiu. Ir taip pat jūs įvardinot, kad irgi mokiniui motivacija padidėtų, jeigu jis žinotų labiau savo gyvenimo tikslą, jeigu žinotų, ko jisai siekia, ką jisai veiks gyvenime. Taip pat sakyt, kad ir labai svarbu mokiniu atrast va, tą mėgstamą veiklą, ką jis mėgsta, kad jaustų malonumą, kad degtų tuo, susikoncentruotų ir tai būtų kaip tik atsakymas, kaip padidinti tą motivaciją mokytis. Bet kaip va, pasiekti tų dalykų, kad mokiniai ir jaustųsi gerai ir atrastų, mokykla padėtų atrasti tą gyvenimo tikslą, tą, ką jie mėgsta daryti. Kaip jums atrodo, nuo ko tai priklauso, kas galėtų padėti va, ir gerinti savijautą mokinių ir žinoma, visi šitie dalykai susiję ir kaip padėti žmogui atrasti pašaukimą, tikslą ir susikoncentruoti labiau, mažiau blaškytis ir daryti tai, ką jis sugeba, kas jam teikia malonumą ir tai žinoma padėtų mokiniui būti labiau motivuotam, susikoncentravusiam ir mažiau blaškyti, švaistyti laiką ar jėgas. Tai kasgi galėtų čia padėti, kaip jums atrodo?
Aš manau, vaikam yra labai svarbu suprasti, kokie jie yra dirbti su savimi, gilintis į save. Tai gali padėti ir asmenis psichologas, knygų skaitimas, bet kas jiem suteiktų vidinę ramybę, susikoncentravimą ir tokį pasitikėjimą savimi ir dėl to jie nesijaudintų dėl socialinių santykių, jam nebūtų taip svarbu draugai, priešai, nesvarbu, bet būtent socialiniai santykiai labai blaško ir atitraukia nuo tų akademinių tikslų galbūt. Ir aš manau, kad mokyklos mikroklimato kūrimas turėtų būti kiekvienos mokyklos administracijos netgi tikslas. Ir pirma reikėtų sukurti modelį, koks turėtų būti mikroklimatas. Ir kaip tai pasiekti ir tada skurti geriausi būdai tai gyvendinti.
Tai aš, pavyzdžiui, pagalvojau apie tai, kas jau yra darbo mūsų mokykloje. Aš nežinau, ar kitur taip yra, mes turim privalomą savanorišką veiklą. Bet tai mūsų mokykloje yra, aišku, padeda žmogui aukti iš to bendruomeninio aspekto, bet tai yra labiau koncentruota į pagalbą kitiems. Kai tuo tarpu yra labai daug savanorystės galimybių, kurios padėtų žmogui pačiam kaip individui augti ir atrasti save kažkokiose tai nišose. Ir mokykloje, pavyzdžiui, mūsų savanoriškos veiklos prižiūrėtoja Eglė, socialinės praktikos vadovo, žodžiu, jinai mumsgi patikė tam tikras vietas, kur mes galime atėti savanoriauti, bet dažniausiai visgi jos yra labiau susijusios su pagalba kitiems. Kai tuo tarpu būtų galima suteikti mums informaciją apie tai, kur mes galėtume išbandyti save kur kas labiau. Tai aš manau, tas galbūt padėtų ir apskritai, vėlgi mūsų mokykla irgi tai yra, aš nežinau, abejoju labai, kad yra kitose mokyklose, ypač visokiose vidurinėse, kad mes turime įvairias paskaitas, seminarus, prevencinės dienas, kurios mums informuoja apie galimybės universitetuose, apie skirtingas profesijas. pernai metais buvo New Yorko universiteto Abu Dabyje pristatymas, kas irgi buvo visai įspūdinga ir tikrai mane, pavyzdžiui, žiauriai motyvavo. Tai tokių dalykų daugiau, man atrodo, kažkiek tai įžiebė tą susidomėjimą pačiam moksleivyje ir nukreipė galbūt kažkiek į tam tikrą linkmę, kur jis pats atranda savyje norą mokyti.
Dar norėčiau papildyti, kad, na, taip, aišku, administracija yra labai svarbu, nes nuo jos iš tikrųjų ir priklauso visos mokyklos funkcijos, bet aš dar norėčiau susikoncentruoti į klasę ir mokytoją, kad mokytojas turėtų mokiniui iš, na, toks kaip ir draugas tapti, mokytojas turėtų būti labai nuoširdus su mokiniu ir šnekėtis ir padėti įsivertinti save ir padėti suprasti, kas jam nesiseka. Ir galbūt pateikti medžiagos, dirbti asmeniškai. Nes mokytojas yra visą gyvenimą. Kaip ir politikas yra 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tu esi politikas. Jeigu tu esi Seimo narys, tai tu ir esi Seimo narys. Tuos 4 metus, jeigu neilgiau. Tai mokytojas jisai turi būti atsidavęs savo profesijai, nuoširdus. Ir nebijo ateiti tą asmeninį santykį su mokiniu. Aišku, jeigu jisai leidžiasi, jeigu pats mokinys to nori.
Aš irgi manau, kad dialogo tarp mokinio ir mokytojo skatinimas yra labai svarbu. Dialogo tas toks statuso skirtumas labai demotyvuoja, nes mokytojas dabar laikomas visagaliu teisėju. Ir vaikai arba jo bijo, arba nemėgsta, arba atsiranda dar kitokių požiūrio problemų ir vien dėl to, kad nemėgsta mokytojas, dažniausiai vaikai nemėgsta jo dėstomo dalyko.
Tai aš galbūt nebūčiau tokios radikalios nuomonės apie tai, kad tarp mokytojų ir mokinių nėra dabar santykio kažkokio tai egzistuojančio, nes aš nekėjom su Gabriele prieš laidą apie tam tikrus mokytojus savo mokykloje, kur grinai dėl to, kokie jie yra kaip žmonės ir kaip autoritetai mums. Mums, pavyzdžiui, nesmagu yra net nešti kažko, tai kažkokio atsiskaitimo jų pamoką ir kur tu darai grinai vien dėl to, kad jauti pagarbą tam žmogui ir nenori, kad tas mokytas tam nusiviltų, nes tu atrodo, kad turi su jo kažkokį asmeninį ryšį. Tai, nu, kaip ir būtų galima sakyti, kad tas yra mokyklose, bet tikrai nesu kiekvienu mokytoju, nes vėlgi kaip yra gerų mokytojų ir tokių mokytojų, kurių pamoką tu nenori į to, jeigu jau ir atneši kažkokį atsiskaitimą, tai padaryta žiauriai atmestinai, nu, tipo, imk jau, jeigu prašai. Tai va, o šiaip tai toks rezultatas, kad kuo yra daugiau mokytojų, kurie myli savo darbą, jie tarsi įkvepia vaikus domėtis ir dėl to galbūt tai yra svarbu.
Taip, ačiū už atsakymus ir mintis ir pasiūlymus. Manau, Marijos radijo klausytojai irgi apie tai master, tai yra svarbu ir ieškome būdų, kaip labiau motyvuot mokinius ir tėveliai tikriausiai susiduria su panašia problema ir mokytojai ir tikrai labai svarbi ir psichologo pagalba ir padėti žmogui atrasti gyvenimo kelią, išbandyti save savanoriškoje veikloje ir aišku ir tas geras santykis su mokytoju, kūrimas gerų santykių, tai čia irgi ne kiekvienas gal mokytojas tai gali dėl savo charakterio, gal dėl savo savybių tame auktobulėti, bet manau, kad visi galim dar pasistengti ir atrasti būdų, kaip labiau motyvuoti mokinius. Dabar norėčiau dar pereiti prie kito klausimo, kuris irgi daugeliu yra svarbus ir aš pats žinau ir domėjausi anksčiau daugiau gal studentų gyvenimu ir tyrimais atliktais su studentais, su didelėmis grupėmis studentų ir buvo pastebėta, kad ypatingai studentai patiria labai daug streso savo gyvenime, savo studijų metais. Tai metai, kurie yra patys gražiausi gyvenimo metai, studijų metai, bet daugelis studentų yra pervargę. Bet mes tikriausiai turim panašią situaciją ir problemą taip pat ir mokyklose. Mes matome, kad dalis mokinių jaučia tam tikrą stresą ir pervargę, perkrauti ir nelaimingi. Ir žinoma, tai daro įtaką ir ne tik fiziniai sveikatai, bet ir psichologiniai, ir didėja ir depresijos lygis, ir skaičius tų susirgimų, negalavimų. Ir aišku, tai atneša ir kitas problemas, ir žinoma, mums labai rūpi. Kaipgi galima būtų sumažinti tą stresą, kad mokiniai patirtų daugiau laimės, džiaugsmo gyvenime. Mokykloje, žinoma, mes visko greitai negalim pakeisti ir yra švietimo sistemos reikalavimai, reikia išlaikyti egzaminus, pasiruošti ir mokiniai, žinoma, jaučia spaudimą ir iš tėvelių, ir iš mokytojų ir reikia pasiruošti egzaminams ir įstoti į universitetą ir pasiruošti gyvenimui, bet gal mes čia dar kažką galim padaryti, Kokios jūsų patirtis, įžvalgos, mintis?
2015 metų domenimis net 70% moksleivių dažnai patiria stresą ir net 57% iš jų stresas demotyvuoja. Tuo mes turime ir demotyvacijos problemą. Tačiau, kai dar kaip baisu būtų tai sakyti, bet 32 jaunuoliai pernai nusižudė. Tai rodo tiesiog nepakeliamą stresą arba asmeninės problemas. Jos labai dažnai kyla dėl susilpnėjusios nervų sistemos, kas būna dėl triukšmo, nemigos ar prasų santykių šeimoje. Ir mano mama yra psichiatrė ir aš labai dažnai girdžiu ją pasakojant apie kiek daug jauno amžiaus žmonių ateina pas ją su nemigos sutrikimais, depresija. Ir tai yra gydoma vaistais, nuo kurių išsivysto priklausomybė. Ir tas ligas labai retai galima pagydyti, galima tik silpinti simptomus. Taigi reikėtų grįžti prie priežasties šitų negalavimų ir pirma fokusuotis ant miego, kuris yra labai svarbus žmogaus psichiniai sveikatai ir taip pat socialinių santykių ir artimo ryšio kūrimo arba padėjimo žmogui, jeigu jisai neakivaizdžiai, bet gali turėti problemų.
Nida pasidalino iš tikro argumentuotą statistiką. Aš norėčiau tiesiog papasakoti galbūt iš savo asmeninės patirties. Turiu treniruotės 5 dienas per savaitę. Kiekvieną dieną, kartais netgi po 2 treniruotės. Grįžtu namo vėlai vakare. Bet iš tikro pati analizavau save, nes kai yra toks krūvis ir mokykloje ir sporte, labai dažnai pradedi galvoti, kam tu tai darai ir ar tau už viso reikia kažko. Mes mokyklai dažnai klausiam tokio klausimo, ką aš darau su savo gyvenimu. Tai va, man irgi teko šitą klausimą savo užduoti. Tai aš analizavau save ir iš tikro norėčiau pasakyti, kad tas griežtas mokinio vertinimas, ypač pažymys, mane įspraudė į tam tikrus skaičiukus ir ypač mano dienynę. Ir aš norėjau, kad tie skaičiukai būtų kuo artimesni dešimtukui ir tapau šiek tiek perfekcionista. Ir tas mano perfekcionizmas pasireiškia visur. Aš turiu po treniruotės būti atėjus ne tik padarius namų darbus, bet ir pilnai išmokusi medžiagą ir pasiruošusi pamokai. Aš turiu pamokoje pasirodyti gerai, aš turiu sporte pasirodyti gerai, aš turiu viską spėti, turiu socialinės veiklos turėti. Tai iš tikro, ir tai tikrai, kaip Nida sakė, yra miego trūkumas ir aš susidūriau su miego trūkumo problema. Ir nuo miego trūkumo aš labai tapau irzgli ir pikta. Tokia pikta, kad kartais mama sakydavo, jau ne pirmą dieną netakoja išlipi iš lovos. Tai mano galbūt patarimas, ypač bendramžiams, kurie susiduria su šita problema, kad ir ką jūs bedarytumėt, reikėtų mylėti save ir leisti savo pamiegoti. Reikėtų nebijoti skirti laiko sau ir vis dėlto pripažinti, kad esam netobuli ir kartais tiesiog visko padaryti, ko mes norim, neišeina ir pasiekti tokių rezultatų, kokių mes norime, na arba mums fiziškai neduota, ar psichologiškai neduota, bet reikėtų galbūt kartais šiek tiek mažiau už savęs reikalauti. Aišku, yra dalis mokinių, kurie turėtų daugiau už savęs reikalauti, bet aš kalbu apie tą dalį, kuri persistengia ir netausoja savęs.
Tai Gabrielė galbūt kalbėjo iš asmeninės prizmės, kaip jinai susidaroja ir patiria stresą mokykloje. Man tai, pavyzdžiui, labai įdomus pats ryšys tarp dabartinės švietimo sistemos ir kaip jį susisieja su stresu. Ir kokius aš matau pagrindinės tarsi sąsajas, tai visų pirma, kad mūsų švietimo sistema tarsi skatina tokią nelogišką konkurenciją. Ir ta konkurencija tikrai kelia labai didelį stresą, tas kaip tu minėjai griežtas vertinimas moksleiviui. Ir jie yra nesąžininga. Vakame greičiausiai yra problema. Dėl to, kad normalu, kad mes visi turim skirtingų gabumų ir skirtingų pomėgių ir mums įdomu skirtingi dalykai. Ir galbūt vienam geriau sakasi tiksliai mokslai, kitam geriau sakasi ten humanitariniai kažkokie tai dalykai ir netgi įdomiau yra tie dalykai, bet jie yra vertinami toje pačioje skalėje, tame pačiame lygyje ir tarsi norima visus suvienodinti, visiems įpiršti tą patį žinių kiekį, kuris tarsi toks ganėtinai vidutiniškas, kai galbūt jeigu tu pati individualiai mokytumės, nežinau, matematikos srityje, sakykime, tau labai gerai sekasi tikslieji mokslai, tu pasiektum žymiai didesnių rezultatų negu mokydamasis su klasa, kur yra tam tikri moksleiviai, kurie tave tempia žemyn. Ir lygiai taip pat tam, pavyzdžiui, kažkas tai galėtų parašyti žymiai geresnius tekstus, rašinius, jeigu jam nereikėtų prisitaikyti prie temos, kurie yra skirta masiai. Tai ko man, pavyzdžiui, labai trūksta mūsų švietimo sistemai, tai kad iš dalies yra orientuota į tai, kad visi gautų absoliučiai vienodą išsilavinimą, kai aš nemanau, kad šiuolaikiniai visuomeniai tai yra reikalinga. Dėl to, kad mes visi turim vienodą prieigą prie informacijos, kuri yra internete ir būtų žymiai geriau, jeigu būtų šiek tiek labiau skatinamas individualus savęs sugdymas. Ir tada galbūt tas stresas moksleiviams sumažėtų. Ir taip pat čia dar būtų galima pagalvoti ir apie krūvį dalykų. Nes, pavyzdžiui, jeigu, aš nežinau, kiek aš, pavyzdžiui, pastebiu savo 11 klasės kursą, jis yra labai orientuotas į tai, kad dalykus reikia iškalti, išmokti atmintinai, ateiti, atsiskaityti, mokytojai ten nesusitaria, kada kokie kontroliniai būna, kad tikrai rašom po 2 per dieną. Ir tada tu jauti labai didelį spaudimą, nes tu nespėjai ir tu nori padaryti viską gerai, kai tau galbūt net ne viskas gerai sekasi, kai tu fiziškai ir protiškai galbūt neturi gebėjimų taip pat gerai būti ir matematikoje, ir lietuvių kalboje, ir istorijoje, ir sporte po pamokų, ir muzikos mokykloje, ten smiku kokiu griežti. Ir tai man, pavyzdžiui, norėtųsi, kad švietimo sistema būtų labiau orientuota ne į informacijos pateikimą ir reikalavimą, kad mokiniai ją iškaltų, o šiek tiek labiau į mokymą mus tvarkyti su savo laiku ir su tuo, kiek mes turim laiko, ir kartu gilintis į dalykus ir domėtis patiems ir patiems analizuoti ir aiškintis ir suprasti, bet tikrai neiškalti. Ir aš manau, kad taip tikrai liktų mažiau to streso moksleiviams.
Mes jau palietėm svarbius dalykus dėl streso ir jūs kalbėjot irgi kaip svarbu irgi padėti jaunam žmogui irgi pasirinkti tai, kas jam svarbiausia atsirinkti, nes tikrai tų veiklų daug yra ir labai svarbu susidėlioti visą tą dienotvarkę ir taip pat skirt laiko pakankamai ir miegui, ir poilsiui, ir sportui, ir tam, kad jaunas žmogus galėtų atgauti jėgas ir, žinoma, ir mokytojai galėtų labiau, manau, net ir šiuolaikiniai švietimo sistemoje galėtų individualizuoti mokymą, kad neperkraut mokinių su labai didelė informacijos gausa visuose dalykuose ir kad būtų mažiau konkurencijos, bet kad žmogus pats galėtų save labiau išreikšti, išnaudoti save toje srityje, kur jis gali. Tai aš irgi sutinku, kad mokytojai ir mes mokykloje galim siekti to didesnio individualizavimo mokymo procese, bet kas priklauso nuo mokinio, tai irgi mokinys turi, žinoma, irgi dėti tam pastangas, kad galėtų irgi susidoroti su tuo stresu. Nes aš tikiu, kad žmogus, kuris dega tam tikroje srityje ir kuris susikoncentruoja, kuris susiplanuoja laiką ir savo jėgas, savo dienotvarkę ir skiria pakankamai laiko poilsiui ir dega tam tikroje srityje, mažiau blaškos ir jis tikrai gali daug padaryti ir neperdegti, nejausto stresu. Ir aš tikiu, kad tai įmanoma ir mes tikrai turim tą viltį ir tikėjimą, kad galima čia dar kažką visiems kartu padaryti.
Aš dar norėčiau pasakyti, kad pažinodama nemažai žmonių iš vakarų Europos šalių, kaip pavyzdžiui Danijos, Vokietijos ar Olandijos, aš dažnai mėgstu jais pasikalbėti ir palyginti būtent švietimo sistemas ir pastebėjau, kad ten yra tendencija paskirstyti proporcingiau dienos krūvį. Jį sumažinant, jeigu būna praplečiami, tai yra prailginami mokslo metai, kai, pavyzdžiui, mano pusbrolis gyventis Danijoje, mokslo metus baigė maždaug per Jonines, o nauji mokslo metai prasidė per Žolines, tai jie turi mažiau galbūt laiko per vasarą padaryti, gal tiek negali pakeliauti, kiek lietuviai turėdami daugiau laiko, bet tas atostogų ilgumas tai nepadidina produktyvumo, nes daugelis vaikų per atostogas užsiima labai nedaugelį skirtingų veiklų ir nuo jų nepailsi, nes dažnai būna namie ir būna ta pati rutina. O iš Danijos arba Vokietijos jauni žmonės, jie nespėja taip atitolti nuo mokyklos, todėl nebūna taip sunku vėl į ją grįžti ir ji būna daug malonesnė. Todėl aš manau, kad reikėtų paskirstyti kitaip namų darbus ir darbą klasėje. Negaliu pasakyti modelio kaip tiksliai, tačiau dabar yra užduodama per daug namų darbų. Vaikai dažniausiai jas daro naktį, grįžę po visų po mokyklinių veiklų, o naktį produktyvumas taigi mažėja, bet jie vis tiek yra daugelis perfekcionistai, nori viską padaryti. Ir tada nepailsi, ir tada miego sąskaita, viskas vyksta. Ir kuo toliau, tuo tas produktyvumas mažėja dėl silpnančios nervų sistemos.
Ačiū Gabrielė, Nida ir Rutė už mintis. Ir mes tęsėme mūsų laidą ir dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir pasiklausykime muzikos kūrinio, kurį pristatys mums Urtė. Urtė išrinko gerą kūrinį mums pasiklausyti, prasmingą, ir gal trumpai pristatyk Urtė šį kūrinį, kuris skambės dabar radio laidoje.
Tai va, aš čia išsirinkau dainą, kuri šiaip yra Nina Simone, bet yra atliekama Beatles grupės nario George'o Harrisono, ji vadinasi Isn't It a Pity? Tai išvertus lietuvių kalba būtų Ar negaila? Ir man labai patinka šita daina, nes ji kalba apie tai, kaip dažnai patys nesuprasdami mes vienas su kitu elgiamės negražiai ir skaudinam vienas kitą, per daug nesusimastydami. Ir labai, nežinau, graži nostalgiška daina, tai va, kviečiu pasiklausyti.
Paklausykime. Mėly Marijos radio klausytojai, mes tęsime mūsų laidą naujų kampų, tai jaunimo laida, pokalbių laida, ir šioje laidoje dalyvauja Kauno jezuitų gimnazijos trečios gimnazijos klasės moksleivės Gabrielė Šergalytė, Nida Abraitytė ir Urtė Žukauskaitė. Ir laidą vedu aš, kunigas Rytis Gurkšnys, gimnazijos direktorius. Šioje Marijos radio laidoje mes kalbame apie Lietuvos švietimo sistemos problemas ir galimybės mokinių akimis. Ir aš žinau, kad daugeliui tai yra svarbi tema ir mes pasirinkome šią temą šiai laidai tam, kad paieškotume tų priežasčių ir sprendimų, kad mokiniai būtų labiau motyvuoti mokytis ir kaip mes galėtume jiem padėti atrasti gyvenimo kelią, pašaukimą, svarbiausius gyvenimo tikslus, kaip jie galėtų susikoncentruoti tą veiklą, kurioje jie užsidegė, kurioje jie gali pasinerti, darydami tai, ką jie mėgsta. Ir išnaudodami savo talentus, savo jėgas, sugebėjimus, žinias, visas kitas dovanas ir patirtų daugiau laimės gyvenime. Mes pirmoji laidos pusėje kalbėjome taip pat apie streso valdymą ir kaip galime dar padėti mokiniams ir visiems mokyklos bendruomenės nariams aukti šitoje srityje ir sumažinti stresą bei padidinti laimės lygį. Bet dabar dar palieskime kitą klausimą, nes tikrai Lietuvos švietimo ugdymo sistema yra labai, labai plati ir mes matome daug įvairių problemų. Manau, šitoje laidoje nepaliesime visų, bet gal palieskime dar ir mokinių bendravimo klausimus. Pakalbėkime apie bendravimą, nes mes gyvenime neįsiversime be bendravimo įgūdžių ir turime aukti ir šitoje srityje, kad ir ateityje galėtume ir darbo vietoje irgi efektyviai bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kalbėti viešai ir elgtis teisingai, bendraudami su kitais žmonėmis, bendradarbiais, vadovais, klientais. Ir aš tikiu, kad mokykla irgi galėtų prisidėti prie šių įgūdžių ugdymo. Ir kaip jūs, Gabrielė, Nida ir Urtė, kaip jūs manot, kokia yra situacija ir kaip galėtume čia dar padėti mokiniams aukti šituose įgūdžiuose?
Tai bendravimo įgūdžiai man pačiai tenka dažnai susidurti su problema, kad pokalbėje uždavinėju klausimus tik aš. Tai nelabai maloni patirtis, bet iš tikro, kaip mokykla galėtų mokiniams padėti geriau išmokti bendrauti, tai visų pirma, viskas, manau, turėtų prasidėti nuo diskusijų, kad žmogus išmoktų pajausti kitą žmogų, suprastų elementarias galbūt bendravimo ribas, kad jeigu aš nenoriu, tarkim, dalinti savo asmeninę patirtimį, tai būk geras ir neklausk manęs, tai pajausti tokius labai žmogiškus dalykus, jeigu to šeima neišmokino. Tai kaip tai padaryti, aš manyčiau, tai reikėtų diskusijos su bendramžiais. Mano net darželyje mūsų sodindavo ratu ir mes diskutuodavom, auklėtoja vesdavo kažkokią temą, kad neišklystume, tai aš manau, kad nors tai buvo praktika darželyje, kodėlgi to neperkelus į gimnaziją, būtent diskusijų pokalbys su bendramžiais, kad mes išmoktume šnekėti, ginti savo nuomonę ir visiškai nesinervinti dėl to, iš to, ką mums duos tos diskusijos, tai duos toleranciją, duos gerbimą kito nuomonės, taip pat mokėjimą išklausyti ir įsiklausyti į kitą. Ir tai, manau, tikrai pravers ne tik, kad kalbant su bendramžiu, o kalbant su įvairių amžiaus grupių žmonėmis.
Tai aš tai manau, kad taip diskusija yra labai svarbi ir ypač, pavyzdžiui, man tos pamokos, kur vyksta aktyvi diskusija tarp klasiokų ir dar jeigu mes įsitraukiam ją ir visi turim skirtingas nuomonės, būna visų pirma labai įdomus, visų antra labai stringa tai, apie ką mes kalbamės per tas pamokas. Tai čia galbūt apie patį mokymos būdą, kad bendravimas labai padeda įsiminti informaciją, bet kalbant apie tai, kaip pačiam moksleiviui perlipti per save ir įsidrasinti, bendrauti su nepažįstamais, įskalbėti viešai, kas tikrai yra labai svarbu gyvenime, nes jeigu tu nebūsi praktikavęsis viešo kalbėjimo ir ateisi į darbo pokalbį, arba kad ir į universiteto priėmimo pokalbį ir pasimesi, tai tikrai neišeis tau gerą. Tai aš manau, kad čia vėlgi irgi mokykla gali skatinti vaikus įveikti tokias baimės, kad ir pavyzdžiui, mokytojai tikrai gali skatinti vaikus sakyti kalbas prieš klasokius. Taip pat, pavyzdžiui, mūsų mokykloje yra tokie varianti kaip prisijungimas prie debatų klubo, kas, pavyzdžiui, man asmeniškai tikrai pralaužia baimę kalbėti viešai.
Ir dar mūsų mokykloje yra viešojo kalbėjimo būrelis, kuris, mano nuomonė, yra labai naudingas. Ir dėl to aš dalyvausiu euro debatų turnyre, kur galima ne tik laimėti kelionį į Briuselį, bet ir pasisemti naudingos patirties. Ir jeigu aš tos patirties neturėčiau, aš galbūt bijočiau ir net nebūčiau bandžius. Tol reikės pažiūrėti, kaip seksis. Tačiau aš esu pastebėjus, kad šita problema tiesiog klesti jaunų žmonių tarpe ir kuo toliau, tuo matau jas vis daugiau. Pavyzdžiui, drebančios rankos, kalbant prieš klasę, prieš žmonės, kuriuos tu pažįsti, prakaituojantys delnai ir visi kiti požymiai rodantis žmonių stresą. Bet tai yra normalu, bet to kiekis dabar auga. Ir aš manau, kad vaikai turėtų dažniau kalbėti su suaugusiais, kurie padėtų, arba su specialistais, kurie padėtų jam įveikti šitą problemą ir išmokti tvarkyti su stresu ir taip priimti kaip natūralų intelektualinio augimo ženklą. Ir dar pasibėjau, kad žmonės labai bijo formalių dalykų, kaip skambinimo į institucijas, kalbėjimo su kokiais nors oficialiais asmenimis. Ir taip toliau, dėl to, kad jie bijo pasakyti kažką neteisingo, o stresas padaro tam įtaką ir padidėja tikimybė, kad žmogus pasakys kažką ne taip. Dėl to jis jausis prastai ir kitą kartą galbūt net nebandys ir taip užsidarom į ratą bijojimo ir nuolatinio streso.
Aš dar norėčiau pasisakyti galbūt prie savo pirmosios pasakytos idėjos, kad taip mokykla gali padėti mums išmokti bendrauti būtent diskusijų, organizuojant pamokos metu, bet mano galbūt tokie asmeniniai patarimai aš girdėjau konferencijoje lyderių inkubatorius, kuriame dalyvavo ir Nada. Vienas labai žymus Lietuvos aktorius pasidalino keturiais žingsneliais, kaip būtent per save perlipti, nes šita problema kyla iš mūsų vidaus. Tai pirmas žingsnelis būtų, kad reikia pasakyti savo, kad aš netobulas. Antras žingsnelis būtų, kad pripažinti, kad suklydau, nes dažniausiai baimė kalbėti viešai atsiranda iš to, kad mes bijome padaryti kažką negerai, bijome suklysti.
Ir būti teisiami.
Taip, ir būti aišku teisiami. Tai antras žingsnelis būtų nebijoti pasakyti, kad suklydau, taip, neteisingai padariau. Tada trečias žingsnelis būtų, kad reikia nusišipsoti, išlikti teigiamam. Ir ketvirtas žingsnelis, jeigu tu kažką įžeidai, tiesiog pasakyti atsiprašau. Ir nes iš tikro ta kritika, kurios mes labai bijom, iš kur dažniausiai dėl būtent kritikuojančios aplinkos mes bijom šnekėti viešai, tai priklauso tas grįžtamasis ryšys nuo mūsų. Dažniausiai kaip mes sureaguojam, tokią kritiką ir gaunam. Tai reikėtų pripažinti, kad tai buvo klaida, nusišipsoti ir pasakyti atsiprašau.
Ir kuo daugiau mes kalbėsime viešai, tuo didesnį supratimą mes turėsime. Ir galbūt kitą kartą, kai kitą žmogų matysime kalbantį viešai, mes net skeptiškų žvilgsnių žiūrėsim į jį, o šypsosimės ir jį taip palaikysim, tada jisai jaus mažiau streso ir tada jam labiau pasiseks.
Tikrai jūs turit labai gerų pasiūlymų ir aš tikiu, kad ir mokiniai, ir kiti žmonės, kurie klauso Marijos radijo laidos, prisitaikė savo ir aš pats turėjau patirties, kaip buvo tikrai labai sunku kalbėti, ypatingai studijuojant užsienyje ir kalbant anglų kalbą, sėdint klasėje auditorijoje tarp studentų, kurių anglų kalba buvo pirmoji ir išdrįs pasakyti, ką nors taisyklingai ir ta baimė suklyst arba parodyti savo tą netobulumą, netobulą tą anglų kalbą ar būt sukritikuotam, taigi irgi jaučiau tikrai didelę baimę ir žinoma, tą stengiausi nugalėti ir aš tikiu, kad kiekvienas gali nugalėti, bet kaip ir jūs sako, tikrai irgi reikia to nuolankumo pripažinti, kad nesi tobulas ir šipsotis ir atsiprašyti ir galbūt daugiau klaust kitą, domėtis ir kelt klausimus. Ir, aišku, mokytis formuluoti ir nuomonę per klaidas, nebijot suklysti ir būt sukritikuotam. Taigi ir mes gimnazijoje turim daug galimybių, kaip jūs minėjot, ir viešojo kalbėjimo būrelis, ir debatai, kurie padeda nugalėti tą viešo kalbėjimo baimę. Bet aš manau, kad čia visur reikia labai daug nuolankumo pripažinti, kad nesi tobulas, nuolankumo, kad gali ir kažkur suklyst, pristatydamas savo nuomonę, nuolankumo ir priimti ir kritiką, išklausyti, kad kitas nesutinka arba prieštarauja, arba parodo tavo mąstymo klaidas. Tai mes dabar pereinam jau prie tų vertybių, tų moralinių dalykų. Galima sakyti, nuolankumas yra ta vertybė, kurios mes irgi jėzuitų gimnazijoje mokome ir kalbame apie tai. Žinoma, kalbame ir apie kitas moralinės vertybės ir stengiamės, kad mūsų visi bendruomenės nariai ugdytų tas moralinės vertybės, dorybės. Apie tai kalba ir šiuolaikinės verslo įmonės ir vadovai, kaip svarbu yra ugdyti ir darbuotojų charakterį. Ir žinoma, mes ruošiame ir žmonės mokykloje ateities gyvenimui, kurie susidurs su iššūkiais ir neteisingumu ir kitais neigiamais dalykais. Ir žinoma, mes mokykloje turime stengtis padėti to moralinio, vertybinio gyvenimo pagrindus. Mes kaip gimnazijoje, jėzuitų gimnazijoje stengiamės ugdyti ne tik tai intelektualumą, sportiškumą ir kūrybiškumą, bet taip pat stengiamės ugdyti ir kalbėti apie dosnumą, apie kantrybę, ištikimybę, darbštumą, atlaidumą, gailestingumą, meilę ir kitas krikščioniškas vertybės. Mes visą tai matom Jėzaus gyvenime, mūsų ši gimnazija yra paremta šitomis krikščioniškomis vertybėmis, bet manau, čia nėra vien tik krikščioniškos vertybės, kurias aš čia išvardinau ir žinau, kad yra atlikti tyrimai visų didžiųjų pasaulio religijų ir kultūrų ir visos jos irgi laiko savo moralinio gyvenimo pagrindu tokias savybės ar dorybės kaip nuolankumas, dosnumas, kantrybė, darbštumas, gailestingumas, ištikimybė, teisingumas ir kitos vertybės. Ir žinoma, ir jūs gimnazijoje patiriat ir girdit apie patyčias ir stengiamės, kad jų būtų mažiau. Gal mes palieskime šitą dar temą mūsų laidos dar pabaigoje ir gal kokių jūs turit dar įžvalgų, kaip galėtume čia dar žmonėms dėti to moralinio gyvenimo pagrindus, kuris irgi yra ir bus svarbus mokinių gyvenimo ateityje.
Aš galėčiau pasakyti, kad mano nuomonė per mažai dėmesio ir kreipiama į dorinio ugdymo pamokų turinį dėl to, kad iš jų dažniausiai mokinius paleidžia arba liepia paskaityti menkaverčius tekstus, kurių jie dažniausiai nepaskaito ir niekiek nesusimasto apie savo elgesį ir apie dorybių ir įdų poveikį žmogui kaip asmenybei. Ir pavyzdžiui, kad egoizmas negali toli žmogaus nuvesti, nes tik tai bendradarbiaudamas tu gali pasiekti savo tikslą. To dažniausiai jaunimas nesupranta ir taip pat matome pasiekmes kaip patyčios, agresyvumas mokykloj, keiksmažodžiai ir visa kita. Tai nėra tik mokyklos sistemos problema. Žinoma, tėvai daro didžiulį įtaką vaiko vertybių sistemai ir moralinį pagrindą turėtų ugdyti būtent jie, bet vaikai taip pat kažkada buvo mokiniai ir jie nesuprato svarbos. Ir ne tik mes galbūt žinome, kokios yra tos vertybės, bet kodėl jos yra svarbios ir turėtų būti pritaikytos kiekvienam individui. Todėl aš manau, kad ir tėvai, ir mokykloje atitinkami asmenys turėtų kalbėti su vaikais apie tai, nes ir nepalikti vaikų vienų, nes jie automatiškai to nesupras.
Aš tai manau, kad patyčių problemas neišspręsti, dėstydamas teoriją apie vertybės, nes aš apskritai nelabai įsivaizduoju, kaip galima išmokti elgtis teisingai vien tik tai kažkam pateikus faktus, kad tai bus geriau ir gražiau pasaulį. Man atrodo, kad vertybės ateina labai labai su praktika ir su tam tikrais patyrimais gyvenime. Tačiau tikrai tai nereiškia, kad mokyklinė aplinka arba kad ir tos pačios dorinio ugdymo pamokos negali to paskatinti. Kaip, pavyzdžiui, galėčiau pateikti pavyzdį. Aš neseniai buvau rekolekcijose Kairose su savo klasiokais ir srauto draugais. Ir tam buvo daug žmonių, su kuriais aš šiaip principą nelabai bendrauju ir per daug nesidomiu, nei kaip jiems sekasi, nei ką jie veikia, bet tam buvo kažkaip sukurta tokia saugia aplinka, kur kiekvienas galėjo būti savimi ir kur kiekvienas stengiasi vien dėl tos aplinkos, kuri tam buvo pagarbiai klausytis vieni kitų ir vertinti vienas kito nuomonas. Ir, pavyzdžiui, labai jaučiasi, kai dabar grįžom iš tų rekolekcijų, kad mokyklos aplinkoje yra žymiai daugiau tokios įtampos, tokio tarsi iš didumo sklindančio iš žmonių. Ir aš, pavyzdžiui, kažkada dabar pabandžiau įsivaizduoti, kaip, pavyzdžiui, jeigu per dorino ugdymo pamokas, mums skatinti ne tik atšnekėti apie tai, kuo yra gerai būti nuolankiam, o, pavyzdžiui, tikrai pabandyti elgtis nuolankiai vienam su kitu. Kad ir, pavyzdžiui, nežinau, susidinti kokius klasokus ratuku ir liepti vienas kitam sakyti gražius dalykus. Nu, tai būtų žymiai stipresnė patirtis negu žiūrėjimas kažkokio tai filmo, kur kažkas pasielgia teisingai. Nes aš manau, kad tu per tas emocijas, kurios kyla iš tam tikro nuolankumo ar kilnumo rūpinimo su kitu, vat, būtent per jas tu supranti vertą tų dalykų.
Man labai labai patiko Urtės idėja, kad mes turėtume daugiau sakyti gerų dalykų vienas kitam. Tai ne tik sumažinsim patyčias, išmoksim kitus gerbti, išvelgsim daugiau gerų kitų savybių. Mano nuomonė, ką būtent mokykla galėtų daryti, kad sumažintų patyčias, tai galbūt leisti mokiniam susipažinti su žmonėmis, kurie kažko pasiekė gyvenime, bet iš jų tyčiojasi. Ir būtent tie žmonės turėtų dalinti savo patirtimi, kas jam padėjo nepasiduoti ir ką galbūt davė jam tą patirtis, kad jie dabar pasiekė ar karjeros aukštumų, ar susikūrė tikrai labai laimingą gyvenimą. Tai pirmas žingsnelis, o antras žingsnelis, mano nuomonė, būtų tai tarptautinė patirtis, nes tu turi būti ypatingai tolerantiškas, kai tu bendrauji su užsieniečiu, nes yra dideli kultūrų bei religijų skirtumai, tai mes išmokstam būti tolerantiški, vadinasi, išmokstam priimti kitą tokį, koks jisai yra. Tai mes niekad nesityčiosim. Toks žmogus, kuris yra tolerantiškas, jis niekad nesityčios. O mano galbūt žinutė būtų mokiniams, kurie tyčiasi. Tai tokie mokiniai yra visiški vidutiniokai. Ir tokie mokiniai užaugina dvi grupeles žmonių. Tai lyderius, tai yra tie žmonės, kurie sugebėjo atsispirti patyčiams. Ir kita grupelė žmonių, tai yra žmonės, kurių gyvenimus sugriovė. Tai jūs, kad ir tyčiojatės, jūs esate ir liksite vidutiniokai tada. Ir tada užauginsite arba lyderį, arba pasmerksite žmogų.
Aš dar labai norėčiau pasidžiaugti Urtės idėją, kai jinai pasakė, jo galėtume vienas su kitu daugiau bendrauti ir kalbėti vienas kitam gero, nes lyderių inkubatoriaus konferencijoje, kur mes su Gabriele abi buvom šį savaitgalį, buvo tokia praktika, kai kalbėtojas pasako, atsisukite į nepažįstamą žmogų šalia savęs ir kalbėkite minutę su juo. Ir po tos minutės jūs turėsit pasakyti, ką tame žmoguje matote gero iš jo vidaus. Ir aš tai turėjau daryti su viena mergina, kurio, žinoma, nepažinojau. Ir paskui, kai tas kalbėtojas yra mano pažįstamas, jau su juo vėliau pasikalbėjau, tai irgi buvo labai smagu. Jis pasakė, matote, kaip malonu yra kalbėtis su žmogum, jeigu tu iš karto jau žinai, kad tu turėsi pasakyti kažką gero apie ir tu stengiasi tai pastebėti. Tai šita praktika yra labai naudinga abiems pusėms.
Tai aš dar norėčiau atsakyti į Gabrielės repliką apie tuos patyčininkus. Aš nemanau, kad žmonės, kurie tyčiojasi iš kitų mokykloje, būtinai yra vidutiniokai, man kaip tik, kai aš matau kažką tai, kas jaučia neapykantą kitiems ir norą kažkaip paniekinti kitus, man būna gaila to žmogus ir man norisi jį taip prieiti, apkabinti, paglostyti jam galvytos vaikutį, nu kas tai taip gyvenime nuskriauda. Nu tikrai, ir man dėl to, pavyzdžiui, atrodo, kad jeigu, kad ir per tas dorino ugdymo pamokas, bet nebūtinai, nežinau, apskritai mokykla ir mokytojai turi galimybę sukurti tokią aplinką, mes būtume skatinami vienas kitam sakyti gerus dalykus, tai ne tik veiktų taip, kad išnyktų patyčios dėl to, kad būtų sakomi geri dalykai, o neblogi dalykai. Man tai atrodo, kad netgi va tiem žmonėms, kurie jaučia motivaciją tyčiotis, tam tikras kažkoksai gražus pasakymas turėtų labai tokį gydantį efektą. Ir jo, ir visi laimingiau gyventų.
Taip, galima sakyti, irgi mes galim nugalėti blogį ir gerumu, nes apaštalas Paulius irgi mums apie tai primena ir skatina, mes kaip krikščionis turėtume su blogiu kovot gerumu, nes kai žinom, kad su blogiu kovojam neigiamom priemonėm, mes jo dar daugiau sukuriam. Ir aišku, tas efektas, tie pokyčiai nebus tokie greiti, kaip kova, ta tiesioginė sunaikinimas to kuris tyčiasi ar kuris neteisingai elgiasi. Bet irgi, kai mes jam parodysim gerumą, gailestingumą ir dėmesį, tai ir jis tikriausiai susimastys, nes aš tikiu, kad žmogaus sąžinė, kokia jį būtų bemieganti, bet vis tiek kalba žmogui ir anksčiau ir vėliau jį prabils, tai irgi mes taip turėtume elgtis ir su tais, kuriais tyčiasi, žinoma, turim saugoti vieni kitus ir užkirsti tam kelią ir mokyklose ir jūs čia tikrai gerų minčių pasakėt irgi kaip ugdyt va, tas vertybės mokinių tarpe ir kaip tobulinti ir tikybos pamokas ir sudaryti galimybės žmonėms, mokiniams galimybės ugdyti tas vertybės praktikoje ir leisti mokiniams kalbėti kitus, pasakyti daugiau gerų savybių ir tikrai reikia ir tų pavyzdžių, kurie pasiekė gyvenime labai daug, kurie yra sėkmingi, bet jie gyveno ir laikėsi tam tikrų darybių, moralinių vertybių ir kaip yra svarbu siekiant sėkmės gyvenime ir laimės irgi nelipti per kitų galvas, bet eiti teisingu keliu, kuris yra geresnis kelias ir nesukels tiek problemų paskui gyvenime, kiek tas gyvenimas be moralinių vertybių.
Dar galėčiau pridurti, kad vaikų vertybių sistema labai ugdo nebulvarinės spaudos ir knygų skaitimas, nes jie tada gali patys interpretuoti tą istoriją, kiekvieną personažą ir suprasti, kas yra gerai ir kas negerai, ir nuo privalomų knygų sąrašo labai priklauso vaiko intelektas ir daugelio dalykų supratimas. Todėl labai džiaugiuosi, kad yra nuolat koreguojamas privalomų knygų sąrašas, kad vaikai gautų kuo didesnį asortimentą visokios literatūros ir tas darytų bendresnį, galbūt lankstesnį vaizdą į daugą, tada jų tolerancijos ribos prasiplėstų ir manau, kad visa visuomenė iš to paauktų.
Dėkuoju Jums už mintis, įžvalgas ir aš tikiu, kad Jūs, mėly Marijos radio klausytojai, toliau mąstysite apie čia išgirstas mintis, patarimus ir įžvalgas, idėjas, pasiūlymus. Ir taikysite savo gyvenime ir dalinsitės su kitais tuo, ką čia išgirdote ir jei esate mokiniai, irgi mes kviečiam ir jūs dalintis, kalbėti, taikyti savo gyvenime tas mintis, tas įžvalgas, tą patirtį, kurią dalinosi šiandien laidoje Kauno Jėzuitų gimnazijos trečios klasės moksleivės Gabrielė Šergalytė, Nida Abraitytė ir Urtė Žukauskaitė. Aš dėkoju Jums, Gabrielė, Nida ir Urtė, už tai, kad skiriat laiko, tikrai pasiruošėt šiai laidai ir man buvo labai gera čia dalyvaut šioje laidoje ir vest, tai buvau aš kunigas Rytis Gurkšnys, gimnazijos direktorius ir mes baigėme laidą, dėkojame, kad klausėte mūsų šios laidos, Marijos radio laidos Naujų kampų, kurioje mes kalbėjome tema apie Lietuvos švietimo sistemos problemas ir galimybės mokinių akimis. Dėkojame, Dievas te laimina Jūsų Dievą.